Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eterė laida ir kisigiluma. Ir aš su jumis Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė.
Gerbėjus Kristui.
Šiandieną pabandysim vėl padiskutuoti, iš tikrųjų ne padiskutuoti, bet labiau pagvildenti Joną Kronštatietį ir pabandyti priimti tą mokymą praktinį. Šiandien laidą pamastėm paskirti sąmoningumo suvokimui, tam, kad mes būtumėm patys sąmoningi krikščionys, suvoktumėm, ką mes priimam ir iš tikrųjų problemai atsiradus, kad mums sąmoningumas mus trauktų iš nesamoningumo, iš tikrųjų gal taip reikėtų pasakyti. Na, negalima nekalbėti apie protą. Kadangi vis tiek protas yra tas va toksai, užvedimo varikliukas, kuris tą sąmoningumą ir formuoja. Taigi protas jis vis tiek turi įsijungti šitoje vietoje, ar ne? Ir tokius, rodiklės tokias nupiešti, ką mes apkalbam ir kas mums bus ta pati tiesa, tas pats kelias. Vėlgi, aišku, galbūt susitartinis gaunasi, ar ne, kas tas mūsų kelias, bet šiuo atveju mūsų kelias ir tikslas yra Dievas, mūsų išganimas, tai tokiu atveju mes renkamės instrumentus, kurie mūsų į tai vestų. Ir vat kaip prieš pat laidą labai gerai jūs priminėt man apie tai, kad iš tikrųjų Kronštatietis rašo apie tai, jog visą laiką turime būti Dievo akivaizdoje. Ir vat mes jau pradedam kalbėti, kaip sakėm, apie sielos būsenas, ar ne?
Taip. Ir ta vat pagrindinė tikėjimas, nes mūsų tikrasis sąmoningumas yra visiškai kitoks, kai mes tik protu remiamės arba dar ir tikėjimu. Protas neprieštarauja tikėjimui, bet tikėjimas veda kažkur toliau. Nes šiaip mes įpratę protą laikyti tik tai tą loginį, kuris moka paaiškinti, išaiškinti, suprasti ir net tada išreik žodžiais. Bet mūsų protas, jisai turi tą antrą tokią gilesnę gelmę savyje, kuri pasireiškia per tikėjimą. Ir apie tikėjimą sunku kalbėti, nes tikėjimas yra tokia pati giliausia būsena, kada mes išreiškiam tai, kas mums svarbiausia gyvenime, nes mes tikim į Dievą, mes turim pasakyti, ką mes tikim, tikiu į Dievą.
Savo įsivardinti.
Taip, ir net yra tas tikėjimo išpažinimas, kai mes aiškiai pasakom, tikiu į Dievą, Tėvą. Ir tai reiškia, nulemia mano tą sąmoningumo kryptį, kad aš ne šiaip tokia sąmoninga būtybė ir dabar rinksios, kas man patinka, bet aš rinksios pagal tikėjimą. Ir dėl to Kronštatietis labai šitą būseną visur akcentuoja ir pabrėžia, kad ją svarbu sau priminti, jeigu mes kitą kartą renkamės kitaip, nesako, net ir kūna sąmoningas, net ir kūno ląstelės turi, tau sako, kad jam negerai, kad jis norėtų kitaip, bet mes kalbam apie tą patį aukščiausią, tokį dvasinį sąmoningumą, kuris remiasi būtent tikėjimu, kada mes labai aiškiai, kaip ir sakėjai, protu išpažįstam ir girdim, ką mes sakom, kai sakau, tikiu į Dievą Tėvą ir tikrai, jeigu kas paklaustų, sakytume taip, aš pripažįstu sąmoningai labai aiškiai, kad aš esu tikintis. Bet dabar, kaip gyvenime būna, jau čia gali būti visai kitas dalykas, kad aš gal sąmoningai norėčiau būti tokios sąmonės, o kokios aš iš tiesų esu. Tai va čia jau prasideda.
Savistebėsena iš tikrųjų pats turi įsivertinti, kas tu esi. Tai čia aš manau, kad čia iš vis kiekvienas krikščionis privalėtų pirmiausia pamatyti, konkrečiai, kas jisai yra. Ir labai įdomi Kronštatietis rašė, sako, jeigu tu nori savęs diagnozę, tai parašy, ko tu trokšti. Ir tai bus tavo diagnozė. Nuo to galėsi startuot. Tai iš tikrųjų irgi labai įdomi mintis. Bet gal tada, jeigu taip vat dėliot viską iš eilės, tai pabandom tada tą protą turbūt aptarti. Tai, proto gale galim panaudoti dviem kryptim. Turbūt tas svarbiausias dalykas, kur mes jį naudojam, tai arba į išorę, tai materialinės gerovės siekimas, tai regimo pasaulio suabsoliutinimas ir jo matymas kaip amžinybės. Ir aišku, tai yra lengvas kelias, nes tai, penkiomis juslėmis suprantamas veiksmas, prisitaikantis prie savo kūno. Tai kūnas pritraukia juos ir mes, jeigu tarkim tas vat nesamoningumas yra, tai ko gero mes ir gyvenam tam vat kūniškam poreikį visam, visą kitą mes tiesiog neigiam, tas mūsų gyvenimo amžiaus vidurkis ten 60-70 metų tampa mum amžinybė. Ir mes orientuojamės į tai, kad turim, reiškia, pasodinti medį, tikras vyras turi pasodinti medį ten, ar ne, nusipirkti namą pastatyti, vaikus užauginti ir panašiai. Tai gaunasi tos vertybės tokios labai nusukurtinės. Bet kitas dalykas yra kitas kelias į savo vidų, kaip, na, nepažinta visata, kaip į tai, ko mes taip paprastai nematom. Bet tiek, kiek leidžia penkios juslės, galime pažinti iki tam tikro lygio. Ką šių juslių pagalba galime pažinti. Kiek tai yra įmanoma, bet jei žiūrėti iš amžinybės perspektyvos, tai mes juslėmis galime pažinti save maždaug ko gero kokį 1%. Nes tai tik tai pradžia yra viso to suvokimo ir priėmimo, nes protas vėliau, na jau čia, kaip jisai atidirba tą savo darbą, jis jau atsijungia. Tada jau prasideda kiti veiksmai, jau protas tada kažkur tai toliau, bet jisai užkuria vis tiek tą mechanizmą.
Taip, nu, pavyzdžiui, kai mes meldžiamės, tai tikrai protas atsijungia, nes atsijungia viskas, erdvė, atsijungia laikas, jeigu tu tikrai meldiesi, tai viskas sustoja ir tu esi toje Dievo akivaizdoje ir tada čia viską lemia tik tavo tikėjimas, nes tu tikėjimu išpažįsti tai, ką tu dabar kreipiesi, ne tai, kad vien protu, bet protas tiesiog sustoja tuo momentu, nes Dievas yra daugiau už protą, o tikėjimas leidžia kažkaip man jį pasiekti. Bet kronštatietis sako, vat, jeigu tu neturi tikėjimo, tai tu, nu, kaip, tai tu reiškia neturi ir tu netiki, kad tu turi sielą, nes tikėjimas tave veda prie dvasinių dalykų. Bet jeigu tu neturi tikėjimo, tai vat jisai sako, tikėjimas Dievo buvimu glaudžiai susijęs su tikėjimo savo paties sielos kaip dvasinio pasaulio dalelės buvimu. O jeigu tu neturi, nu tai tada, nu aišku, Marksas sakė, kad tie dvasiniai dalykai yra materijos antstatas, kad materija yra tokia tobula, kad jinai ten jau ten tobulė ir jau tampa ne materija. Bet tai čia...
Pasvarstymai.
Taip, čia jau yra Markso tikrovės vaizdinys ir dėl to, vat, kaip ir Gidėjau sakė, kad jeigu mes gyvenam vien tik kūnišką sąmonę, tuomet mums šitas pasaulis tampa amžinybė, mes tengiamės čia įsiamžinti. Ir mums tada viskas čia turi amžiną vertę. Pat šitas trumpas laikas, ten 60, 70 ar ten ir 100 gyvensim, mums čia jis yra kaip amžinybė. Už tai Marksas, kuris tą materiją kaip vienintelę tikrovę pabrėžė, tai jisai bandė sukurti rojų materialiom priemonėm. Ir mes esam užauginti vat, tokios, nu, nežinau, tokio ugdymo tipo dvasinių. Kitaip tariant, kad materialūs dalykai mus gali apibrėžti. Ir daug kas vargsta, gyvendamas tik tokiu sąmoningumu. Tai reiškia save apibrėždamas tik, kaip sakai, ten kokiu 1%.
Trumpoji misija iš tikrųjų, nes čia ir yra klaida. Jeigu tu taip save trumpai apibrėži, tai automatiškai tu darai klaidas.
Tu labai save nuskriūdi, gyveni gyvulio gyvenimą, nes gyvulys irgi kūną jaučia ir bet pagal jį gyvena.
Taip, ir plus tu vystai va tuos va, ir pyktis, ir man šiandien gera, taip, man šiandien pikta, taip, ir tai svarbu.
Ir net pabrėžiama.
Tokį ego, tu ego
tai,
vystai.
Va, kažkada ten, nežinau, moters buvo aikštingas charakteris, tai jau čia kilmingas, nu, jau skaitosi, kad jau... Tai va, tai jeigu... Yra toks sąmoningumas kūniškas, kurį mes kaip kultūroj galim apčiuoti. Pavyzdžiui, net ir filmų kūrime, bet kur akcentuojama kas daugiau. Kūniškumas, aistros ir tai, ką mes vadinam nuodėmėmis, tai tarsi kokie gyvenimo pavyzdžiai kartais. Nu, va taip reikia gyventi, ten keršyti, karus kelti, ten įrodinėti tiesą, už ją ten išžudyti visus. Ten visa kūno, nežinau, ten pramonį išvystyti, visa kita, kaip tas kūnas turi atrodyti, kaip tą kūną ten patenkinti, kad jisai būtų tarsi rojų ir viskas, ir daugiau, nu ką daugiau gali pasiūlyti.
Bet čia vat yra geriausias pavyzdys to, kad tai ir parodo, jog vat būtent masė ar gali pagauti tuo, vat kas valdo šiandien dienai, tai vat yra būtent vat tie dalykai, kurie, na, iš principo nėra susijęs su dvasiniu gyvenimu. Ir čia amžinybė, ko gero, eliminuota visiškai, nes kas yra įdomu, tas pats pyktis įvardinamas, kaip va, tik ką kalbėjom, pyktis įvardinamas vienaip tam 60 metų tarpe, kitaip amžinybėj. čia jisai kaip ir kokia tai vertybė, galbūt kaip ir atsakas, atsakas jo toksai teisybės ieškojimas, o tengi virsta tokiu trūkdžiu, kurį reikia eliminuoti, ką kalba kramštadėtis, tas pyktis apskritai turi būti eliminuotas. Nes dvasingume tai nutrukdės tiesiog, kaip taip įvardinti. Tai tada pabaigiu apie tą protą, tai savęs pažinime įsijungia mechanizmai, kurie nenaudojami pilnu pajėgumu. Kai protas dirba pirmam atveju, tai yra savo patogumo, garbės ir pasitenkinimo, ego ir laikinumo linkme. Vienas iš mechanizmų, kurį šiandien aptarsim, tai ko gero irgi turėtų būti tikėjimas. Na, tu reiškia ribų nustatymas pirmiausia, ar ne, tai būtų turbūt protinga pačiam, bet jeigu būti protingam, samoningam krikščioniui, neprotingam, samoningam krikščioniui, tai tu turi nusistatyti ribą. Bet kokiu atveju, jeigu aš, ar tas, na, mano gyvenimas materialinis, ar dvasinis, vis tiek aš turiu matyti galutinį tašką. Taigi, mano taškas galutinis yra Dievas ir yra išganimas. Mano sielos, na manęs paties sutvarkymas, turbūt.
Taip, bet tai čia, kai mano riba Dievas, tai jau sakyčiau labai jau daug platesnės ribos, negu mano riba yra kūnas. Va, gyvenu dėl kūno, kūną tobulinu, jį maitinu, ten puošiu, gražinu, stiprinu, sveikatinu, visą kitą. Tik tai jį susitelkiu, irgi yra riba. Irgi aš sąmoningai gyvenu tokį gyvenimą. Ir, pavyzdžiui, dauguma žmonių norėtų kažko daugiau, bet va, kai kalbėjome, mes jau buvom kažkaip suformuoti nuo to modernių laikų, kad šitaip reikia kurt rojų. Ir mes, kad ir kartais tik kalbam tik į Dievą Tėvą, bet mūsų sąmoningumas vis dėlto yra tas kūniškas. Ir mes nesąmoningai gyvenam šitą kūniškai apribotą gyvenimą, nors trokštam dvasinių dalykų. Ir dėl ko mes tada sakom, man jie niekas nesikeičia, aš nesusitvarkau su būsenom, nes kaip, jeigu aš gyvenu pagal kūno sąmoningumą, tai visos kūniškos vatos būsenos kaip ir mano kasdienybė. Jos mane neša, bet jeigu, kai sakom, mano ribos yra Dievas, tai tada daug kas keičiasi.
Praktiškai viskas, nu. Nes tikslai, va tas tikslas ir yra, kokį tikslą pasirinksi.
Jo, kai sako tikslas, apibrėžia uždavinius.
Taip.
Tie uždaviniai yra mažesni žingsneliai į tikslą.
Taip. Tai gal tada kalbant apie pasakyt gal kažkam tai naujo, pasakysim gal kažkam tai tiesiog faktą dar kartą priminsim, kad reikėtų pradėti nuo to suvokimo, jog mano prigimtis yra puolusi. Tai aš esu apribotas, mane sociumas vienaip išmoko, mano šeima, vat kaip ir mes kalbėjom, sakau, mano šeimoje buvo, kad ten mama ar tėtė sakydavo, ant to žmogaus jis toks ar anoks, tai man vaikui ir susidarydavo nuomonė, taip jis toks ir anoks, ir vat to žmogaus elgesys ir yra tai, ką įvardino, ar ten kvailas, ar ten jisai kažkoks nesiprausęs, ar jis, nesvarbu, bet vat tas vat tokių etikečių dėliojimas, jisai ko gero sąmoningam krikščioniui turėtų būti irgi nepriimtinas. Turėtų atmesti pirmoje eilėje visus tos dalykus, ar ne?
Nu taip, nes čia yra įprotis tikėti ne tikrų dalykų, o etiketė. Va tas, kad man kažkas pasakė ir įskiepino, tai tarsi etiketė, aš susidedu tas etiketės. Šitas yra taip, kaip sakai, šitas žmogus yra toks ar kitoks, panašiai kaip į maksimą nueinam ir skaitome etiketės, ar ne?
Taip.
Bet vis dėlto verčiau būtų iš tikro žinot, ką aš ten valgysiu ir gersiu, ne tik kas parašyta, nes
sudėti.
Ten melas ten.
Sudėti dar reikia sužinoti, ar ne?
Tikra, nes ten gali būti grynas melas tų etiketėj.
Taip.
Ir tada, kai paragauna, aš sakau, nu ne, mano skrandžiui nelabai tinka, nesvarbu, kad ten labai gražiai ant tos etiketės užrašyta. Taip ir čia yra, kad jeigu mes per etiketę žiūrim, tai kaip Buberis sakė, susitinka du žmonės, o susitinka šeši. Nes susitinka du žmonės, ar ne? Vienas ir kitas realūs du žmonės. Bet dabar vienas žmogus turi nuomonę apie save, tą etiketę, ar ne? Tą gerąją apie save turim. Ir mes norim ją rodyti tam kitam, va, ne į mane žiūrėk į tą etiketę mano. Nes ir aš tada atitinkamai elgiuos, kalbu, kad žmogus matytų tą mano kaukę gerąją. O anas, kur žiūri į mane, jis turi savo, kai kalbame etiketę. Ir jisai žiūri į mane per aną etiketę, kas ką sakė, ką jisai žino. Ir jis stebis, kažkas netitinka, kažkas jam čia kalbant kitaip atrodo. Tai va, o tie du grini žmonės nesusitinka dažniausiai. Nes mes kalbamės tuom etiketim.
Taip.
Aš turiu, va, Egidijaus etiketę, jis turi mano.
Jo, bet aš galvoju, ar šitoje vietoje krikščionybė ir neįsijungia tas pagrindinis dalykas, tavo būsena kuklumas. Tada, kada tu turi eliminuoti.
Arba artimo meilį. Kada tu turi nesvarbu, jis ten kvailas, ar ten sakė apie jį, tu turi jį priimti tokį patį, nes jis yra toks pats kaip tu. Jis yra Dievo atvaizdas.
Duotybė, ar ne?
Taip. Kaip ir per mišes, mes nesvarbu šalia ko sėdėjom. Mes nepažįstam to žmogaus, bet mes, jis mums toks artimas, nes jis taip pat myli Jėzų. Jį priėmė ir aš. Ir jisai nori sekti jį. Ir man jau to gana, nes mūsų sąmoningumas yra labai panašus. Mes esam broliai. Už tai pagal sąmoningumą mes dažniausiai renkamės vieni kitus, taip kuriasi bendruomenės, taip draugai atsiranda. Pagal tą sąmoningumo lygį, kokie, kaip šiandien kalbam, yra mano gyvenimo tikslai. Jeigu tai yra Dievas, mes tada esam panašus. Mes žiūrim į tą patį tikslą.
Galim viens kitam padėti.
Taip. Bet jeigu mūsų tikslai visai skirtingi, vienu į vieną pusę, kitu į kitą, tai nesusikalbėsi.
Jo, čia tokie atsiranda dalykai, bet labai gerai dabar užvedėt iš karto apie tą sąmoningumą. Tai gal tada verta pakalbėti iš tikro, kas skatina tą nesąmoningumą. Kaip tik va tokius penkis čia išsiskyrėm iš Jono Kronštatiečio, tai pirmas iš jų būtų tai, kai nežinai, ką daryti. Kai nesupranti, kas gera, kas ne, geriausias pavyzdys – man labai patiko, kai šuo valgo kaulą ir kai sutraiško aštriu kampu, prasipjauna gomurį ir tada galvoja, koks skanus kaulas, kiek jame daug kraujo. Nu, pasaka, šuo nesuvokia, kad savo kraują naudoja skoniui pagerinti. Tai tokiu atveju kaului suteikiam naują prasmę ir visiškai kitas kokybės. Mes dažnai va tos savo klodus tokius prasipjaunam iš savęs kažką ir įsivaizduojam, kad tai yra gerai, net mesdami va tų būtent suvokimo savų. Tai vėlgi ta pati, jeigu imti eiti į maldą, tai pirmoji eilė viską turiu atmesti, kad nevalgyčiau pats savęs ir nesakyčiau štai koks Dievas yra.
Mhm.
Tai va tas atmetimas jis ko gero ir yra. Tai žmogus savo dvasinio gyvenimo kelyje daro tas pačias klaidas, darydamas savo blogą įsivaizduoja, kad yra teisingama kelyje. Juk visoje žemėje būvis pripildytas patogumo. Tai vat vėl tas atmetimas. Tai jeigu yra visur patogumas, aš vėl turiu viską atmest. Nes taip, patogumas kūnui patogu, viskas tvarkoji, bet ar tai yra tikslas? Ar jisai padeda? Klausimas. Nes kažkaip praktika rodo, ir Kronštatiečio praktika rodo, tik aukodamas tai, kas tau gerai, tik neįpatogindamas kūną, tu gauni rezultatą dvasinį. Ir toks gaunasi viskas atvirkščiai, ar ne? Tikslas lyg ir na, viskas tvarkoj, bet va, dėl ko keičiasi tas pats tikėjimas ir tas pats kelias.
Bet net kalbant net apie kūniškus dalykus, pačiam kūnui daugiau naudos, kai jam yra nepatogu, negu kad patogu.
Vis ilgiau gyvena.
Taip. Maistas veikesnis ne tas, kur gomuriui labai skanus, taip, bet tas, kuris paskui ten. Visam kūnui yra tinkamesnis, tai va čia tikrai tiesa.
Jo, tai netgi patogu praktikuoti tikėjimą patogiai. Juk ir čia viskas padaryta taip atrodo švelniai, taip išgludintai. Pas mus iš tikrųjų va dabar paėmus teologai taip viską sukramtę, taip mum pateikia ant tos lėkštelės, mum net galvot nereikia. Bet va šitoj vietoj Kronštatietis sako, ne, palauk, tu gėli, taip viskas tvarkoji, tu gilinės, bet tu turi pats suvokti, ką tu darai. Dėl to mes dažnai pykstam čia, mum tas nepasisekė tas, bet pasirodo, taip, čia mūsų pamokos, mūsų sielos glūdinimo procesas. Taip. Vadinasi, viskas sukramtyta valgytina nėra visiškai sveika, tada dantys atrofuosis ir mes nebesugebėsim kramtyti to tikro maisto dvasinio tokio. Tai vat šitoje vietoje iš tikro tas toks praktinis yra patarimas, na, išgyventi kiekvieną tą pamoką, ką gaunam, priimti ją, išmokti priimti. Taip, ten tarkim, man nepasisekė versle, priimu tą pamoką, brangi labai, tas universitetas brangus, bet aš jį priimu ir iš karto, na, sąmoningas krikščionis turi išsivesti, ką aš turėjau šitoj situacijoje išmokti.
Net kalbant, va, šitoj vietoj taip, čia grįšim prie tų pamokų, prie tų būsenų, bet manyčiau, net pats tikėjimas nėra estetinė kategorija, pati malda nėra kažkas vien tik malonaus, patogaus, gražaus, kai daug gauno, apipila mane ten šviesa, malonių lygų.
Nekoks katarsis,
tai, ne? Tai čia mūsų tokia vaizdavimas, bet iš tikrųjų malda yra daugiau tokia disciplina, tai yra darbas. Tai yra taip, kaip tie sportininkai, ten mes žiūrim į baltas balerinas, o jos labai juodai dirba, ir jos daug kenčia, ir daug ten pritrintų kojų, ir jos šypsos ne todėl, kad joms taip lengva ten taip šokinėti, jos ten gal verktų krūvinom ašarom, kaip jos pavargė, bet jos turi teik džiaugsmą, menas kainuoja. Tai vat, jeigu net ir ten, kur estetinis grožis, labai daug yra juodo darbo už to, kad tas grožis ateitų visiems, kurie galėtų pasigrožėti. Taip, aš sakyčiau, dvasiniuose dalykuose kažkas tokio, čia nėra burbulinių vonių, čia yra juodas darbas, prakaip, taip, su savim. Ir tai gali, kaip ir Dievo baimė, nu, tiesiog religinė patirtis irgi nėra vien maloni patirtis, tai gali būti ir siaubinga patirtis, kaip yra ta mysterium tremendum, sukrečianti patirtis. Ir dėl to gyvenime priimti tas, kaip pasaky, pažiūrėjau, ar verslą žlunga, ar kas, tai čia mysterium tremendum, tau atrodė, va čia sėkmė, o čia žiūrėk, nieko nėra ir tu esi sukrestas, bet tave priverčia atsiverst, iš naujo pradėti nuo nulio, pradėti naujai ir pradėti su giliu tikėjimu vėl kažką daryti.
Tai, bet čia vėl, kaip mes pradžioje laidos kalbėjom, tu turi vat, pirmoje eilėje matyti tą nuotolį. Reiškia, va, mirties momento jo neturi likti. Tu jį turi lengvai priimti, lengvai pereiti į priekį. Ir kažkur tai net nematyti ant galo visiškai, netame yra esmė. Tada tau būtų įvertinti tą pasaulį kaip žaidimą. Kitugi atveju, tai taip, jeigu tu matai tuo 60 metų, tau nutrūko tikslas, tavo nutrūko, tarkim, tie pinigai, ar ne, nes tu galėjau, buvai suplanavęs ten dvi vilos ir automobiliai keli ten ir panašiai, taip, tai yra viskas. Tai yra jau tragedija.
Taip, jeigu Lūžis. Čia tik tiek tau gyvenime ir buvo tas tikslas, tai taip, tragedija. Taip. Bet jeigu kai kalbam, va kažkas, kad ir tas verslas mirė, ar ne? Ir ta mirtis tau neša kažkokį naują virsmą, kad mirtis tai nėra visko žlugimas, tai yra kažkokios dalies, tai taip. Taip, va, tas žlugo verslas ir tau naujos galimybės atsiveria. Taip. Tu vėl pradėsi kažką, ko niekada gal nesidaręs. Taip ir ta kūniška mirtis, tai nukristi, kai tu sakai tas 1%, dėl ko neverta viso gyvenimo atiduoti. Bet aišku, tu turi saugo tą kūną, nes jis irgi yra tavo dalis ir tą 1% tu turi tvarkingai užlaikyti, ne tam, taip, kad jį būtinai naikinti, įkvoti ar
save. Tiesiog čia kaip vinį, neįkalsi vinies iki galo, jeigu tą plaktuką mėtėsi, trankysi, jis turi atlikti funkciją, taip, tada padėti šoną į jį.
Taip,
viskas tvarkoja.
Bet kai sakai, bet negalvot, nes ta mirtis jos kaip ir, nu kaip, jinai yra didžiausia realybė šitam pasaulyje, nes tau parodo, kas yra kas, kad visą laikino mirtis tai bus ta paskutinė tokia realybė, tikra, jinai tikrai ateis, bet jinai tik paims, užbaigs tos kūniškus dalykus, kaip sakai, tą vinį, paskutinis dūžės, bet paskui kažkas bus kita, tu taigi neišnyksti.
Aš visą laiką va šitoje vietoje pagalvoju, kame šitą mes dalyką, ko gero, va taip, mes dabar supratom, taip, mes matom tą kaip žaidimo dalis kažkokia, tai yra mano kūrimo, manęs paties šlifavimo, kaip to deimanto, bet yra kitas dalykas, ką mes privalom irgi nepamiršti, tai mylėti, nes žmonės tai lieka, tuos, kuriuos mes mylim, tie, kurie brangus, ar ne, mes jų irgi kaip tie daiktai, jie kažkur išnyks. Ir va toj vietoje atsiranda tas, na, unikalus dalykas meilė, kad viskas yra meilė, tokiu atveju aš paimu tą žmogų su savim. Tada jau taip, jau yra bendra, ar ne?
Nu taip, meilė, jinai niekada nemiršta, nes meilė yra Dievas. Iš Dievo meilės atsiranda viskas, kas yra, nes Dievas irgi troško, kad tai būtų ir kad mes būtume.
Atikečių nedėlioja, ar ne?
Taip, jis sukūrė iš meilės. Taip. Ir vieninteliai santykiai išliks, vieninteliai, tai tik meilės santykiai. Visi kiti, jie turės būti perkeisti arba jie... Nu, bus tai, kur tau reikėjo šiek tiek išsigryninti, nuvalyti savo sielą, nuo nemeilės santykių.
Nuo, kaip Koheleto knygoje.
Taip, nuo nešventų santykių. Išliks tik šventi, mes ten nusinešim tik meilę. Ir čia paliksim tik meilę. Dėl ko net yra toks žmogiškas pasakymas apie mirusius arba gerai, arba nieko. Tai reiškia arba tai, ką jis darė su meilė, arba neprisiminkim. Nes tai yra niekas. Tai yra ne, bet tai yra blogis tam tikras, pripažinkim. Tai reiškia, ten ta vieta, kur tu galėjai parodyti meilę, tu to nepadarėjai. Ir tada mažiau to gėrio ir tavy liko ir kituose. Tai vat vieninteliai tikri santykiai yra tie, kurie yra per meilę, su meilė, dėl meilės ir iš meilės. Tai vieninteliai, nes kaip ir sakai, tai kas yra, tai yra meilė, nes Dievas sukūrė iš gėris yra... meilės pamatą turintis.
Taip. Tai čia Kronštatėtis va, tam va, pirmam ir sako, kad nežinai, ką daryti, turi žinot, ką daryti. O kad žinot, ką daryti, vadinasi, turi save pažinti ir siekti to pažinimo. Ir vėlgi tas va, galutinio tikslo matymas.
Taip.
Šaukimas į savo gyvenimą, priėmimas, tai galbūt dviem žodžiais būtų galima pasakyti išmokt priimt ir atsiduoti vedimui. Nes nu pats ko gero, kaip sako, vis tiek ten grybą nupjausi kažkur tai. Bet kokiu atveju, nes tuoj pat įsijungs šeima, tuoj pat materialiniai visokie dalykai, čia darbas, čia nesėkmė. Ir tu tuoj pat susviruoji, ant tiek vat, viskas jautru yra, kad suvoki ko gero. Ar galiu taip įvardinti, kad yra du dalykai. Tai yra priimti vedimą sąmoningai, priimti Dievo vedimą.
Taip, Dievas, bet kai sakai priimt sąmoningai Dievo vedimą, reiškia, nuo manęs net nelabai daug priklauso ir aš esu gaunantis ir aš esu tas, iš kurio Dievas bet kada, bet ką gali paimti. Nes priimti jo vedimą, tai reiškia, aš visada esu su tuo, kuris yra didesnis,
taip,
iš kurio aš gaunu, kuris manim rūpinasi, o mes norim turėti tokį saugumą, kad kaip toje Evangelijoje tėvė, duok man savo dalį ir aš ten einu į tą kiaulių tvartą. Tai kai jau ten atsiduriu, tai jau man blogai.
Taip.
Tai va čia tikėjimas man kaip tik ir leidžia mane neprisirišti prie nieko kas žemiška, bet nežiūrėti nieką paniekinančiai, nu kaip naudot
taip,
vis, tau Dievas davė viską, net ir tą kūną, ir žemiškus turtus, ir tą patį verslą, reikia tau visko rūpintis,
taip,
bet neprisirišti. Tai va čia yra ne tai, kad čia viskas mano ir dabar amžinai mano. Čia nieko nėra amžino. Dievas viską duoda, bet pažiūrėkim, duoda ir pasiima, arba tie dalykai baigės, kitus duoda. Prasideda kažkas nauja, nauja ir nauja. Ir Dievui jis yra visko turėtojas, jame yra viskas ir ten nieko nepritruks. Jeigu turi tikėjimą, tai gali sau sakyti būk ramus, tau niekada nepritruks. Dievas davė dantis, užteks ten tarp dantų kažką kramtyti. Ir kaip Pranciškus sakė, padangių sparnuočiai aprūpinti, lelyje savo baltumu, daryk ką nori, vis tiek jinai bus balta. Tai, tai ko mes tai bijom, kodėl tos būsenos yra tokios savanaudiškos ir nepasitikinčios, nes mes ir neturim to gryno tokio, kad mano ranka Dievo rankoje, aš žinau, davė gyvenimą, aš ne pats jį pasėmiau, Dievas davė.
Turim sakyti amen jau. Taip nėra. Brangus klausytojai, buvo laida Irgi įsigilumą. Laidą vedėm mes Egidijus Stankevičius ir Bronė Gudaitytė. Laukiam kitų susitikimų, melskimės vieni už kitus sudė.
Su Dievu.